latviešu valodā. Kas ir Dacei, nebija nekādu problēmu sarunāties latviešu valodā. Viņa labi zināja un labi prasa. Tas bija tikai principi jautājums un paša satieksme. Nebija valodas nezināšanas jautājumu. Apsargs runāja ar mani, viņš runāja latviski, savā starpā ar otru apsargu viņi sarunājās krieviski. Jā, par to spēc brigādu uzreiz piedraudējot, ka nu, ja es nelikšos tātad, viņš pienāca un jautāja, vai man ir problēma, vai man atsakās runāt latviski. Un tad viņš teica, nu pareizi dara, tad runā tā kā gribi, saka, nu ne, tā nav. Uz ko viņš teica, tad jūs arī, jo viņš man arī nosauca, viņa abi bija, viņa mani sauca par nacionālisti. No sākuma tad, pēc tam, kad es aizrādīju, saruna notika latviešu valodā.